Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de duminică 13 aprilie. Iată titlurile principale ale ediției. Statele Unite vor găsi armele de distrugere în masă ale Irakului, declară secretarul de stat american Colin Powell. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a mulțumit României pentru sprijinul acordat coaliției în Irak. Ambasadorul Statelor Unite la București susține ideea înființării unei baze americane la Constanța. Israel e dispus să renunțe în schimbul păcii la unele așezări evreiești din Cisjordania, declară premierul israelian Ariel Sharon. Partidul Social-Democrat și-a diagnostat se conduc detașat în topul opțiunilor electoratului, sugerează un sondaj curs efectuat la cererea Fundației România Profundă. Dar potrivit aceluiași sondaj, mai mult de jumătate dintre români cred că actualul guvern este incapabil să îmbunătățească situația economico-socială a României. Începem cu situația din Irak. Forțele coaliției poartă lupte grele în localitatea Tikrit, orașul natal al lui Saddam Hussein, locul unde se crede că se ascund unitățile armatei irakiene loiale încă lui Saddam. Trupele americane au găsit la Tikrit câteva baze militare părăsite cu zeci de tancuri și blindate abandonate. Între timp, agențiile internaționale de presă relatează că forțele americane au eliberat la nord de Bagdad 7 prizonieri de război americani care se află acum în siguranță într-un spital de campanie al pușcașilor marini. Comandantul forțelor coaliției care acționează în Irak, generalul Tommy Franks, a făcut cunoscut că militarii americani folosesc mostre ADN ale lui Saddam Hussein pentru a afla dacă încercările de a-l ucide pe acesta au avut sau nu succes. Generalul Franks a declarat că specialiștii fac teste anatomopatologice în locurile unde se crede că fostul lider irachian ar fi putut fi ucis. La Bagdad, forțele americane au început operațiunea de reinstaurare a ordinii prin refacerea forțelor de poliție și a departamentului de energie electrică. Sute de irachieni au stat la coada azi pentru a obține o slujbă, iar pușcașii marini au instalat un punct de control special la un hotel destinat readucerii locuitorilor capitale la lucru în posturile de primă necesitate ale orașului. Așa cum ați aflat și din programele noastre, principal consilier științific al fostului regim irachian, generalul Amer Al-Sari, s-a predat la Bagdad, iar acum se află în custodia trupelor americane într-o locație care nu a fost făcută publică. Generalul Al-Sari a precizat că nu știe unde se află Saddam Hussein și a repetat în momentul predării sale că Irakul nu mai deține arme de distrugere în masă. Cu toate acestea, într-un interviu pentru BBC, secretarul de stat american Colin Powell a insistat că Statele Unite vor găsi armele de distrugere în masă ale Irakului. Colin Powell. Vom găsi arme de distrugere în masă. În ultimele 3 săptămâni am avut de dat lupte, dar după ce perioada de lupte se va fi terminat, noi ne vom putea concentra asupra armelor de distrugere în masă și cred că ele vor fi găsite. Colin Powell a repetat de asemenea că irachienii vor putea să-și aleagă singur viitorul guvern în cadrul unui scrutin democratic.
This campaign, this operation will come to a successful end.
Această operațiune va ajunge la un bun sfârșit în momentul când în Irak va exista un nou guvern ales de irachieni și nu impus de forțe externe sau de către coaliție, în momentul când irachienii vor fi respins orice formă de terorism, când nu vor mai fi în Irak arme de distrugere în masă, în momentul când irachienii se vor angaja să folosească bogățiile Irakului în folosul lor și nu pentru construirea unor astfel de arme, atunci campania se va fi încheiat cu succes, indiferent dacă Saddam Hussein va fi sau nu găsit. Colin Powell a ținut să sublinieze că Statele Unite nu au numit pe nimeni în funcția de lider al Irakului sau în fruntea conducerii interimare a acestei țări, precizând că nu este treaba Americii să instaleze noul președinte al Irakului. Să confirmăm și o declarație a unui important lider curd din nordul Irakului, Jalal Talabani, președintele Uniunii Democratice a Kurdistanului, care a spus că poporul irachian își poate crui singur soarta, fără să fie nevoie de intervenția statelor vecine, Iran, Iordania, Siria și Turcia. Potrivit lui Jalal Talabani, curzii, arabii, turcmenii și asirienii se vor bucurade o coexistență pașnică în părțile eliberate din nordul Irakului, iar planurile regimului lui Saddam Hussein de a separa grupările etnice din Irak vor fi neutralizate. Pe plan diplomatic, sunt denotat turnele efectuate de miniștrii externe britanic și francez în Orientul Mijlociu, ambele destinate discutării reconstrucției Irakului. Jack Straw și-a început călătoria în Bahrain, de unde va pleca în Kuwait, Qatar, Arabia Saudită, urmând să ajungă apoi la Atena, unde miercurea viitoare va avea loc un summit al Uniunii Europene destinat extinderii. Șeful diplomației franceze, Dominique de Villepin, s-a aflat azi la Beirut, în Liban, după ce ieri a discutat la Cairo cu oficialități egiptene despre reconstrucția Irakului.
This is the time for this house, not just this government or indeed
the strategy americană depinde de precizia.
May God bless our country and all who defend her.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Între 12 și 16 aprilie se află în România o importantă delegație a Congresului American care evaluează stadiul de pregătire a Bucureștiului pentru aderarea la NATO. Astăzi, delegația americană, acompaniată de ambasadorul Statelor Unite la București, Michael Guest, s-a aflat la Constanța. În cadrul întâlnirii cu corespondenții de presă locali, au fost abordate, între altele, teme legate de campania în Irak, dar și aceea a perspectivelor înființării unei baze americane permanente la Constanța, relatează Teodora Vasiliu.
Evoluția stadiului de pregătire a României pentru integrarea în NATO și analizarea programului intern în domeniul protecției copilului sunt cele două obiective ale vizitei delegației americane condusă de senatorul republican de Idaho, Larry Craig. Împreună cu domnia sa, la Constanța s-a aflat senatorul democrat de Louisiana, Mary Landrieu, precum și ambasadorul Statelor Unite, excelența sa Michael Guest. Republicanul Larry Craig a transmis un mesaj special de mulțumire din partea secretarului apărării Donald Rumsfeld pentru sprijinul acordat de România în cadrul coaliției anti-Saddam. De asemenea, a subliniat că Statele Unite doresc să ajute guvernul irachian să aibă o țară și un sistem liber și, nu în ultimul rând, să facă eforturi pentru a sprijini cei peste 250.000 de copii și de mame irachiene care trăiesc acum o adevărată tragedie. Senatorul american susține integrarea României în NATO, dar și în Uniunea Europeană. Citez, cred că România este capabilă de a intra în relații și a construi relații bune pentru a se integra. Atât eu, cât și ceilalți senatori americani acordăm tot sprijinul României în acest sens. Încheia citatul. Întrebat de posibilitatea ca la Mihail Cogălnicianu să se înființeze o bază permanentă NATO, ambasadorul Michael Guest a precizat că acum americanii sunt implicați aici doar pentru susținerea războiului din Irak. Însă Guvernul Statelor Unite analizează posibilitatea ca, după intrarea României și a celorlalte state în NATO, să aibă și alte baze mai mici și mai flexibile. Cu siguranță voi susține înființarea unei baze militare aici, a subliniat Michael Guest. Majoritatea membrilor delegației americane sosite la Constanța fac parte din Institutul Coaliției Congresionale pentru Adopții. Programul vizitei în orașul de la Malul Mării a cuprins deplasări la trei centre în care sunt tratați copii infectați HIV, construite cu sprijinul unor fundații și instituții private din Statele Unite. Senatorul democrat Mary Landrieu a apreciat, după vizitarea clinicii Viața Nouă, că aceasta este una dintre cele mai bune clinici pediatrice din lume. Nu în ultimul rând, senatorul Larry Craig a precizat că au venit la Constanța în calitate de avocați ai tratatului de la Haga, știut fiind că România face progrese în demersurile pentru adoptarea acestei convenții. Vizita la Constanța s-a încheiat la baza 57 Mihail Cogălnicianu, unde delegația oficialilor americani s-a întâlnit cu militarii dislocați în baza logistică temporară, ce funcționează aici de aproape două luni. Din Constanța, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
Războiul în Irak a transformat fundamental alianțele externe tradiționale ale Washingtonului și ar putea avea un impact de durată asupra acestor relații, se spune într-o analiză a agenției France Press, pe care o rezumă acum Edelina Stoian.
Câțiva din aliații Statelor Unite, ca de pildă Egiptul și Arabia Saudită, sunt profund îngrijorați de planurile Washingtonului pentru transformarea Irakului într-un tip de democrație ce ar putea fi folosit la remodelarea întregului Orient Mijlociu. Administrația președintelui George W. Bush s-a folosit de conflictul irachian pentru a testa conceptul formării unei coaliții în vederea rezolvării crizelor internaționale. În absența constrângerilor impuse de instituții internaționale tradiționale, astfel de coaliții ad hoc conduse de Statele Unite ar putea fi create din nou pentru promovarea obiectivelor politice ale Washingtonului. Contrar normelor tradiționale strategice și internaționale, războiul din Irak a constituit totodată o modalitate de verificare a conceptelor de război preventiv și schimbare de regim, care acție la ceea ce este considerat drept amenințări la adresa securității naționale a Statelor Unite. Procedând astfel, administrația americană a provocat iritarea unor vechi aliați ca Franța și Germania, dar și a Rusiei, în pofida apropierii spectaculoase dintre Washington și Moscova în ultimii ani. Actuala criză ar putea determina Statele Unite să-și consolideze relațiile cu state est-europene fost comuniste, care susțin poziția Washingtonului în privința Irakului, spre deosebire de așa numita veche Europă, termen folosit de ministrul american al apărării Donald Rumsfeld, care s-a referit la Franța și Germania. William Crystal, influent autor neoconservator, consideră că a sosit momentul ca alianțele Washingtonului să fie examinate cu mare atenție. În ultimă instanță, prioritatea noastră trebuie să fie confruntarea pericolelor și nu împăcarea acelor aliați mai preocupați de exercitarea puterii americane decât de primejdiile cărora trebuie să le facem față, a declarat William Crystal, Comitetului Senatorial pentru Relații Externe. Peter Galbraith, specialist pentru afaceri internaționale de la Colegiul Național de Război, subliniază însă necesitatea ca Washingtonul să reducă tensiunile internaționale și să coopereze cu instituțiile tradiționale ca Organizația Națiunilor Unite. În Irak trebuie să aibă loc alegeri. Dacă se vor desfășura sub auspiciile Națiunilor Unite, nimeni nu le va pune la îndoială legitimitatea. ONU a organizat cu succes alegeri în situații post-conflict, subliniază Peter Galbraith. Între timp, vicepreședintele Statelor Unite, Dick Cheney, s-a referit pe un ton conciliatoriu la criza cu Germania și Franța, spunând, cităm, gata, a trecut, ce a fost, a fost. În ce privește pe cei care nu au sprijinit Statele Unite, probabil că vor reuși cu timpul să-și îmbunătățească imaginea. Cred, a mai spus Dick Cheney, că odată ce vor vedea rezultatele eforturilor noastre, vor fi interesați să dea o mână de ajutor, cel puțin în domeniul umanitar. Să sperăm că dacă astfel de probleme se vor mai vii în viitor, Franța și Germania își vor reconsidera poziția, a declarat vicepreședintele american Dick Cheney.
Eterina Stoian cu o analiză a agenției France Press despre alianțele Washingtonului după războiul din Irak. Anthony Boden, directorul Institutului pentru Presa de Război și Pace de la Londra, institut care se ocupă cu întărirea presei în societățile post-conflict, a vizitat Bagdadul cu puțin timp înainte de începerea războiului în Irak. După decenii de dictatură și războaie, scrie Anthony Boden în ediția de astăzi a cotidianului american Washington Post, Irakul are nevoie de disperată de instituții de presă responsabile, într-un moment în care țara este la începutul eforturilor de a înființa o nouă formă de politică participativă. Rodica Dinulescu rezumă acest articol.
În ultimul deceniu, ziariștii din sectorul audiovizualului au acționat aproape total sub control politic, mass media promovând diferiți lideri sau facțiuni, fără a corespunde nici pe departe stilului occidental de relatare bazată pe fapte. Instituții de presă marcat partizane pot fi semne încurajatoare. În Europa, de exemplu, numeroase ziare și publicații se identifică puternic fie cu dreapta, fie cu stânga eșichierului politic. Dar în societăți de tranziție, un asemenea partizanat extrem, fără contrabalansarea unei mass media echilibrate, poate stânjeni sau chiar împiedica efortul de reconstrucție, așa cum s-a întâmplat în Bosnia-Herzegovina. Jurnalismul de vendetă poate provoca violență. Planurile viitoarei administrații din Irak nu au fost încă date publicității, dar se pare că una dintre idei este formarea unor echipe redacționale compuse din irachieni întorși din exil, care să producă, sub supravegherea coaliției conduse de americani, un nou ziar, un nou canal de televiziune și un nou post de radio. O astfel de operațiune multimedia ar putea juca un rol esențial, mai ales la început, în prezentarea unor informații de bază, precum și știri despre ajutoare umanitare și alte necesități stringente. Acest scenariu nu poate însă funcționa pe termen lung. Este puțin probabil ca organizații mass media sub conducerea unor autorități internaționale de genul celor înființate în Kosovo și Afganistan să corespundă standardelor profesionale. Prin definiție, ministerele apărării nu pot face presă adevărată. Problema care se pune în Irak este crearea unui sistem mass media public cu un ton moderat și dedicat relatării competente și demne de încredere, care să reflecte diversitatea de vedere din Irak și totodată interese adverse. Conceptul este o modalitate temporară de distanțare fermă de mass media anterioară controlată de stat, dominată de Ministerul Informațiilor și infiltrată de serviciile secrete irachiene. Structura de bază ar trebui să fie un post de radio public și o agenție de știri după modelul BBC-ului din Marea Britanie, care să fie conduse de un consiliu director compus din irachieni fără funcții politice, pe baza unor regulamente clare privind audiența și conținutul și care poate fi tras la răspundere în cazul unor devieri. Aceasta ar fi cea mai bună modalitate de a acorda irachienilor o voce autentică și credibilă.
Rodica Dinulescu, rezumând un articol semnat de Anthony Burden, directorul Institutului pentru Presa de Război și Pace de la Londra, în ediția de astăzi a cotidianului Washington Post.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Una din problemele pe care administrația George Bush dorește să le rezolve în Orientul Mijlociu este procesul de pace israelo-palestinian. În acest context nu e de trecut cu vedere o declarație făcută de premierul israelian Ariel Sharon, care a afirmat într-un interviu pentru cotidianul Haaretz că Israelul ar fi dispus să renunțe la unele așezări evreiești din Cisjordania. Sharon a precizat însă că palestinienii trebuie la rândul lor să renunțe în schimb la una din principalele lor solicitări, și anume reîntoarcerea refugiaților palestinieni la fostele lor locuințe din Israel. După ce a declarat că războiul condus de americani în Irak a adus cu sine perspectiva unor modificări substanțiale în Orientul Mijlociu, premierul israelian a revenit la conflictul israelo-palestinian, spunând că ajungerea la pace depinde de palestinieni, cărora le-a cerut să-și schimbe conducerea și să renunțe la terorism. Sharon și-a exprimat de asemenea rezervele la adresa așa-numitei foi de parcurs propuse de Washington pentru înființarea unui stat palestinian. Planul prevede înființarea acestui stat în 2005 și e sprijinit de ceilalți membri ai Quartetului Diplomatic pentru Orientul Mijlociu, adică Uniunea Europeană, Națiunile Unite și Rusia. Conducerea palestiniană se opune încercărilor Israelului de a modifica acest plan.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Potrivit unui sondaj curs efectuat la cererea Fundației România Profundă, Partidul Social Democrat și Adrian Năstase conduc detașat în topul opțiunilor electoratului, cu 45% și respectiv 40%. PSD este urmat de PRM cu 16%, PNL 16%, PD 10%, UDMR 5%, PUR 4% și PNCD cu 3%. Același sondaj sugerează însă că mai mult de jumătate dintre români, 51%, cred că actualul guvern este incapabil să îmbunătățească situația economico-socială a României. 32% cred că guvernul este capabil de acest lucru, în timp ce 17% nu știu sau nu răspund. Dan Răsfopa a stat de vorbă despre rezultatele acestui sondaj cu analistul Tia Șerbănescu.
Cum se explică faptul că PSD și Adrian Năstase conduc în continuare în topul opțiunilor electoratului?
Prima explicație ar fi aceea că în momentul de față nu există o alternativă care să reprezinte pentru electorat cel puțin o perspectivă la fel de bunită cum pare PSD în momentul de față, și în absența unui adversar redutabil, PSD conduce și probabil că va mai conduce o bună perioadă până când se va ivi un partid suficient de serios, suficient de promițător, care să echilibreze cât de cât situația. Cealaltă explicație ar putea fi aceea că în ultima perioadă PSD are o imagine bună, atât pe plan extern, cât și din punctul de vedere al cultivării propriilor succese pe plan intern. Există o campanie mediatică bine susținută, bine orchestrată, la care au consimțit foarte multe din mijloacele de promovare, mijloacele mediatice, așa încât o bună parte din populație a subscris acestei imagini indusă cu atât de multă consecvență și atât de programatic.
Cum se explică faptul că, deși PSD-ul și Adrian Năstase conduc în topul opțiunilor electoratului, mai mult de jumătate dintre români, adică 51%, cred că actualul guvern nu este capabil să îmbunătățească situația economică-socială a țării?
Pofita nemulțumirilor, oamenii nu văd alt partid care ar putea face mai mult și, deși nu vede în guvernul actual pe cel capabil să rezolve și să găsească soluții în momentul de față, și are motive destule să o facă, datorită încetinelii cu care se mișcă lucrurile și confuziei care domnește, continuă totuși să-și exprime opțiunea, sau cel puțin intenția, în momentul de față tot pentru PSD, în ideea, să-i zicem, acelui rău cu rău, dar mai rău fără rău. Și din acest motiv, PSD va beneficia în continuare de acest credit de, hai să zicem, de avarie, de singură soluție posibilă, vizibilă în momentul de față.
Analistul Tia Șerbănescu comentând datele ultimului sondaj curs.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Nicolae Constantin Munteanu ne vorbește acum despre necazurile unui om norocos.
Ștefan Truică, plutonier major la un poligon de tragere din Craiova, ar putea trece drept un om norocos, chiar foarte norocos. Așa ar și fost considerat o bună bucată de vreme de neamuri, cunoștințe, prieteni. Totul i s-a tras de la o bere, pe care nici măcar nu o cumpărase el, i-o oferise un coleg. În septembrie anul trecut, colegul Florin Găman a venit la unitate cu două sticle de bere, una pentru el, una să-l cinstească pe Truică. Truică a desfăcut sticla și când s-a uitat la capac, surpriză, surpriză. Înăuntru scria că posesorul capacului este câștigătorul unui automobil Renault. Problemă, a cui era mașina? A celui care desfăcuse sticla sau a celui care o cumpărase? Prieteni buni, cei doi s-au bucurat, au băut mai departe, au hotărât să vândă mașina și să împartă bani. Vreo 800 de milioane de lei, atâta făcea Renault nou. Numai că după chef, Truică a uitat de promisiune, s-a prezentat la firmă, a ridicat mașina numai pentru el, fără să mai amintească sau să-și amintească de cel care cumpărase totuși berea și de înțelegerea cu Florin. Cum martor avea, Florin l-a dat în judecată. Și din acea clipă, nenorocirile s-au abătut asupra lui Truică. Mai întâi a fost mutat disciplinar la unitatea din Caracal pentru cheful cu capacul câștigător, iar colegul a fost dat afară din același motiv. Apoi nevastă l-a părăsit, iar motivul despărțirii, lipsa de bani. A luat cu ea unul din copii, celălalt rămânând în grija lui. Și-a refăcut viața cu o altă femeie. Problemele materiale l-au făcut să vândă însă mașina, fără acte, unor afaceriști din Râmnicu Vâlcea, la numai jumătate din preț. Cu cele 400 de milioane lei s-au topit însă repede. A mai apucat să-și cumpere totuși un Cielo de ocazie, pe care l-a avariat într-un grav accident de circulație. Deprimat de seria de necazuri, a plecat să-și viziteze fratele, dar nimeni nu l-a mai văzut de atunci decât spânzurat de poarta grădinii din spate a fratelui. Din el n-a mai rămas decât 2.500 de dolari, actele și cheile unui Cielo luat la mâna a treia și avariat, precum și o scrisoare în care ruga neamurile să aibă grijă de copil și concluziona sceptic. Asta n-a fost soarta. Hotărât lucru, banii n-aduc fericirea, mai ales când vin pe o bere cumpărată de un prieten pe care îl uiți și cu care nu vrei să împarți norocul.
Ernst Thälmann a fost liderul Partidului Comunist din Germania interbelică. După venirea la puterea lui Hitler în 1933, Thälmann a fost arestat, iar în anul 1944 ucis în lagărul de concentrare de la Buchenwald. Legendele politice create în jurul acestui personaj i-au conferit aureola impecabilă a unui luptător antifascist. Cartea editată acum de Hermann Weber și Bernhard Bayerlein, sub titlul Scandalul Thälmann, corespondențe secrete cu Stalin, dezvăluie laturile negative ale lui Thälmann ascunse de către hagiografia mistificatoare impusă în ultimele decenii. Detalii despre acest capitol necunoscut al stalinismului de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Deschiderea arhivelor sovietice a contribuit la elucidarea multor aspecte inedite ale stalinismului. După înființarea Cominternului în anul 1919, hegemonia politică a Kremlinului s-a extins asupra tuturor partidelor comuniste din lume. După moartea lui Lenin în anul 1924, această hegemonie a luat proporții de neimaginat. Asta datorită stilului dictatorial impus de către despotul Iosif Vissarionovici Stalin, stil imitat și de celelalte partide comuniste afiliate și supuse comenzilor venite din partea Cominternului. Partidele occidentale puternice, cum a fost de pildă Partidul Comunist din Germania, au fost supuse unei supravegheri mai puternice, iar liderii care încercau să se opună controlului central erau izolați, marginalizați, excluși sau, dacă se aflau din întâmplare la Moscova, exterminați. Luptele interne din cadrul acestor partide oglindesc deja în anii 20 situația Partidului Sovietic. Apariția diferitelor fracțiuni a dus la scindarea unor partide ale stângii comuniste internaționale, fiind un reflex al unor orientări ideologice reprezentate de câțiva lideri disidenți sovietici ca Trotsky sau Buharin. Pentru asigurarea controlului total asupra partidelor comuniste din afara Uniunii Sovietice, Stalin s-a sprijinit pe anumite figuri pe care îi putea vehicula mai ușor. Lealitatea acestor figuri și-a asigurat-o nu numai prin imixtiuni politice, presiuni și intimidări personale, ci și prin folosirea unor mijloace care depășeau sfera strict ideologică. Un astfel de caz este și Ernst Thälmann, care în anul 1925 devenise liderul Partidului Comunist din Germania. Partidul s-a înființat după primul război mondial în anul 1918-19. Situația economică, politică și socială postbelică tulbure a facilitat apariția unor grupări radicale de stânga și de dreapta. Socialdemocrații și alte partide de centru au optat pentru o republică parlamentară democratică, cunoscută sub numele de Republica de la Weimar, respingând soluțiile revoluționare ale forțelor radicale. Odată cu stabilizarea Republicii de la Weimar, Partidul Comunist devine în 1920 un partid de masă. În același timp, partidul se transformă și într-un instrument docil al Cominternului. Asta datorită lui Ernst Thälmann, precum rezultă din documentele inedite publicate în volumul de față. Semnificativă pentru această evoluție este așa numita afacere Wittorf. În anul 1928, liderul comunist local din Hamburg, John Wittorf, a deturnat o sumă importantă de cotizații. După ce întreaga dimensiune a dilapidărilor lui Wittorf a devenit publică, acesta fusese exclus din partid. Deoarece Thälmann a încercat să mușamalizeze afacerea, el fusese demis din funcția de lider al partidului. Din documentele publicate acum rezultă că Stalin personal s-a amestecat în această afacere, sprijinindu-l pe Thälmann. În urma presiunilor venite de la Moscova, Thälmann redevine șeful partidului. Fără a schița de acum încolo lungesc de opoziție, Thälmann execută cu o docilitate ieșită din comun orice directivă a lui Stalin. În pofida acestui fapt, liderul sovietic nu a făcut absolut nimic pentru a-l elibera din detenția naziștilor. Stalin intervenise, de exemplu, cu succes pentru punerea în libertate a liderului comunist maghiar Matyáš Rákosi sau a Annei Pauker, membră a conducerii superioare a PCR. Cel puțin după încheierea pactului cu Hitler, el ar fi reușit să obțină eliberarea și expulzarea lui Thälmann în URSS. Stalin l-a sacrificat conștient pe Thälmann, transformându-l astfel într-o dublă victimă. Asta rezultă și din documentele descoperite în arhivele sovietice, cât și din jurnalul liderului bulgar al Cominternului, Gheorghe Dimitrov.
A relatat de la Berlin, William Totok. Marcelo și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați și vă reamintește că la ora 19 vom transmite un buletin de știri urmat de emisiunea De Vorbă cu ascultătorii și de interviul săptămânii. Aici Radio Europa Liberă.